Ühe tuntud muusikaili laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Panus valele kaardile.
Iraagi vastuvõtmine rahvaste liitu viis selleni, et kuningas Faisal esimene hakkas nõudma õigust ajada oma naftapoliitikat. Ega tahtnud enam leppida formaalse iseseisvusega, mis takistas ligipääsu naftarahale. Ta kutsus uueks valitsusjuhiks oppositsioonilise natsionalisti Najee Shavkati ning vahetas ta 5 kuud hiljem veelgi natsionalistlikumalt meelestatud Rashid Ali al-Gailani vastu. Selline kuninglik tänamatus. Faisal püsis ju võimul üksnes tänu Briti imperialistide jõule. Ei saanud jääda karistamata ja 1933. aasta suvel, ajal kui Faisal viibis Euroopas, puhkes inglaste poolt punutud intriigide tulemusel assüürlaste mäss. Esimese maailmasõja järel Türgi vägedeest Iraaki põgenenud assüürlastest. Türklased kiusasid neid taga suuresti seetõttu, et nad olid Vene tsaari liitlastena Osmani impeeriumi vastu võidelnud, olid umbes pooled riiki pidama jäänud ning toetasid kogu hingest Briti imperialiste, kes lubasid neile suhtelist iseseisvust ehk autonoomiat. Kuid kui Iraak sai rahvaste liidu liikmeks ja assüürlastele antud lubadused täitumise märke ei näidanud, siis otsustasid assüürlased loobuda inglaste teenimisest. Briti lennuväebaasid olid olnud assüürlastest koosnevate üksuste valve all, kuna araablased ei olnud inglaste jaoks piisavalt usaldusväärsed. Nüüd tuli nende kaitseks tuua mujalt lisavägesid. Briti nõunike peades valmis plaan lüüa 2 kärbest ühe hoobiga, karistada Faisali ja assüürlasi, kes neid enam teenida ei tahtnud. 1933. aasta 10. juulil seadis Mosulis assüürlaste juhtidega kohtunud Briti haldusinspektor kolonel Ronald Stafford oma kostitajad valiku ette. Kas nõustute Iraagi valitsuse ehk Briti nõunike poliitikaga või lahkute Iraagist? Kuivõrd see pakkumine ei olnud assüürlastele vastuvõetav, keskvalitsus oli väljendanud soovi asustada süürlased vilja kandmatule maale, kus nad peagi nälga oleksid surnud. Siis asus umbes 800 relvastatud süürlast teele Süüria poole, et uurida võimalusi oma perekondadega sinna ümber asuda. Kui need varem Briti vägesid teeninud mehed Süüriasse jõudsid, siis andsid nad relvad prantslastele ja saatsid Bagdadi kirja, milles teavitasid Iraagi valitsust endi rahumeelsetest kavatsustest ja palusid, et valitsus lubaks nende perekondadel ja kõigil teistel soovijatel Süüriasse ümber asuda. Bagdadist saabus prantslastele korraldus Iraagi alamat tagasi saata. Prantslased andsidki relvad meestele uuesti kätte ja saatsid nad tuldud teed tagasi. Kui süürlased Habouri jõe äärde jõudsid, siis nägid nad, et neile oli tulnud vastu kogu Iraagi armee koos Briti sõjaliste nõunikega. Süürlastele, kelle ainsaks sooviks oli jõuda tagasi oma perekondade juurde, kinnitati, et neile ei soovita halba. Seda uskuma jäädes ületasid mehed jõe, jäädes kohe valitsusvägede tugeva tule alla. 179 nii nimetatud mässulist tapeti, mõned suutsid läbi murda ja oma küladesse jõuda, teised põgenesid tagasi Süüriasse, kus nad interneeriti. Sellega ei olnud süürlaste kannatused veel kaugeltki lõppenud. Augusti alguses lasi kindral Bakr Sidki viia oma meestel nädala aja jooksul läbi laia ulatuslikud tapatalgud. Tapeti 300 kuni 11 000 süürlast, olenevalt sellest, kelle käest küsida, nii mehi, naisi kui lapsi. Süürlaste patriarh pagendati Küprosele. Rahvasteliidule esitatud abipalved kõlasid nagu hüüd ja hääl kõrbes. Süürlased olid oma ülesande täitnud. Mosuli naftaväljad kuulusid Iraagi alla. Ja nüüd ei läinud nende saatus inglastele enam korda.
If you're ever in a jam, here I am.
If you're ever in a mess, S-O-S.
If you ever feel so happy you land in jail, I'm your bail.
It's friendship, friendship, just a perfect friendship. When other friendships have been forgot, ours will still be hot.
A-la-da-da-da-da-da-dig-dig-dig.
If you're ever down a well, ring my bell.
And if you're ever up a tree, just phone to me.
Yes, sirree. If you ever lose your teeth and you're out to dine, borrow mine. It's friendship, friendship, just a perfect friendship. When other friendships have been forgate, ours will still be great. A loddle, doddle, doddle, chuck, chuck, chuck.
If they ever black your eyes or put me wise.
If they ever cook your goose, turn me loose.
And if they ever put a bullet through your brain, I'll complain.
It's friendship, friendship, just a perfect friendship. When other friendships have been forget, ours will still be it.
A-la-da-da-da-da-da, hep-hep-hep.
If you ever lose your mind, I'll be kind.
And if you ever lose your shirt, I'll be hurt.
If you're ever in a mill and get sawed in half, I won't laugh. It's friendship, friendship, just a perfect friendship. When other friendships are up the creek, ours will still be slick. A lotta, 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 woof, woof, woof. Hep, hep, hep. A chuck, chuck, chuck. A dig, dig, dig. Good evening, friend.
Panus valele kaardile. Kurdi rahvusest kindral Sitki valas assüürlaste peale välja selle viha, mida temas kutsus esile asjaolu, et Briti kuninglik õhuvägi oli paari eelnenud aasta jooksul viinud läbi ulatusliku kampaania kurdi iseseisvuslaste külade vastu. Tema silmis olid assüürlased, kes olid valvanud Briti lennuväebaase ja kelle tunnistustele toetudes Rahvaste Liidu piirikomisjoni juhtinud Johan Laidoner esitas raporti, mille alusel Mosuli vilajet Iraagi alla jäeti süüdi kurdide vastu suunatud terroris. Kiiruga tagasi Iraaki saabunud kuningas leidis eest olukorra, mida ta ei suutnud kontrollida, ning põgenes uuesti Euroopasse, kus teda ootas surm. Iraagi uus kuningas Ghazi oli kasvanud vanaisa käe all, ajal, kui tema isa Euroopas tuuritas ning hiljem Inglismaale kooli saadetud. Seal oli temas juurdunud põlgus kõige britiliku vastu. Briti kõrgklassi erakoolid olid temas teinud tulihingelise araabia natsionalisti ning homoseksualisti. Ghazi seotus assüürlaste nii-öelda mässu lämmatamisega oli suurendanud tema populaarsust araablaste hulgas, kes pidasid assüürlasi üldiselt inglaste lakkeideks. 21-aastaselt troonile astudes määras ta uueks peaministriks Jamil al-Midfai, kes oli, nagu enamik Iraagi algusaja peaministreid, endine Osmani impeeriumi ohvitser. Esimese maailmasõja ajal ühines Mosulis sündinud al-Midfai Faisali juhitud araablaste ülestõusuga ning abistas teda seejärel Süüria valitsemisel, enne kui prantslased nad Damaskusest minema ajasid. Al-Midfai kuulus monarhia tugevate toetajate hulka ja näis Ghazi jaoks olevat kindel valik. 1920. aastal saadeti ta Suurbritannia vastu suunatud tegevuse eest Iraagist välja. Niisiis tema peale võis loota, kuid nii see ei olnud. Al-Midfai oli vahepeal langenud Briti mõju alla. Assüürlaste kallal toime pandud massimõrv viis lõpuks selleni, et riigis kehtestati üldine sõjaväe kohustus. Samal ajal jätkusid teisedki katsed suurendada keskvalitsuse võimu. See omakorda kutsus esile hõimude meelepaha. Pidevalt puhkesid sisepoliitilised kriisid, mis viisid valitsuste vahetumise ja üldise ebakindluse suurenemiseni. Assüürlaste mõrvamisega populaarsust kogunud kindral Bakr Sitki otsustas, et on saabunud aeg võim enda kätte haarata ja kord maksma panna. Kuninga teadmisel ja heakskiidul viis ta 1936. aasta 29. oktoobril läbi sõjalise riigipöörde, mille järel sai peaministriks Sitki südamesõber endine siseminister Hikmat Suleiman, kes oli rahvuselt turkmeen. Seda riigipööret toetasid 1931. aastal loodud seltsing Ahal, mis koosnes kõrgklassi kuuluvatest liberaalse ellusuhtumisega entusiastlikest noormeestest, kes propageerisid sotsiaaldemokraatlikke ideid ja natsionalistlikult meelestatud ohvitserid, kelle sihiks oli kehtestada sõjaväeline diktatuur. Neid erinevaid liikumisi ühendas Sitki ja Suleimani lähedane sõprus. Kuivõrd see riigipööre ei ohustanud Briti lennuväebaase ja naftahuvisid, puudutades üksnes sisepoliitikat, siis ei pidanud inglased vajalikuks sekkuda.
I'll tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing.
Ah, you know.
Well, there's a sign upon your door.
Uh-huh.
Gone fishing.
I'm real gone, man.
You ain't working anymore.
Could be.
There's your hoe out in the sun. Where you left a row half done. You claim that hoeing ain't no fun.
But I can prove it.
You ain't got no ambition. Gone fishing. By a shady, weighty pool.
Shangri-La. Really la.
I'm wishing I could be that kind of fool.
Shall I twist your arm?
I'd say no more work for mine.
Welcome to the club.
On my door I'd hang a sign. Gone fishing. Instead of just a wishing.
Papa Bing, I've stopped by your place a time or two lately, and you aren't home either.
Well, I'm a busy man, Louie. I got a lot of big deals cooking. I was probably tied up at the studio.
You aren't tied up, you dog. You was just playing old gone fishing.
Babble, 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 babble.
There's a sign upon your door.
Pops, don't blab it around, will you?
Gone fishing.
Keep it shady. I got me a big one staked out.
You ain't working anymore.
I don't have to work. I got me a piece of Gary.
Cows need milking in the barn.
I have the twins on that detail. They each take a side.
But you just don't give a darn.
Give them 4 bits of cow and hand lotion.
You just never seem to learn.
Man, you taught me.
You ain't got no ambition.
You're convincing me.
Gone fishing. Got your hound dog by your side.
That's old Cindy Lou going with
you. Gone fishing. Biting at his hand.
Get away from me, boys, you're bothering me. Folks won't find us now because Mr. Satch and Mr. Cross, we gone fishing instead of just a wishing.
Bapa, baby, bapa, bapa, bapa.
Oh, yeah.
Uues valitsuses oli kaks kurdi, kaks turkmeeni, kaks šiiat ja kaks sunni araablast. Viimastele kuulusid kõige ebaolulisemad portfellid. Uue valitsuse tugevateks toetajateks olid esialgu ka kommunistid, juudid ja intelligents. Sitki täitis võtmetähtsusega ametipostid kurdidest ohvitseridega ja arendas tihedamaid suhteid Türgi ning Iraaniga, üritades vähendada sellega pan-arabistide mõju. Pan-arabistist kuningas Kaasi, kes riigipööret esialgu toetas, pandi koduaresti. Ajakirjandus allutati tugevale tsensuurile. Riigipöörde ajal lubatud sotsiaalsed reformid jäid saabumata ning Ahal, mille liikmeid oli hakatud süüdistama kommunistideks olemises, ja natsionalistlikud ohvitserid loobusid Sitki toetamisest. 1937. aasta 11. augustil lasti see kurdi rahvusest kindral, kes oli viinud läbi kaasaegse Araabia esimese sõjalise riigipöörde ning oli teel sõlmima suurt relvatehingut natsi Saksamaaga Mosuli lennujaamas maha. 1929. aastal asutatud pan-arabistidest sunni ohvitseride salaühing, mida juhtisid kuldse ruudu nime all tuntuks saanud neli mõjuvõimsat koloneli, nimeliselt Salah ad-Din as-Sabbagh, Kamil Shabib, Mahmud Salman ja Muhammed Fahmi Said, installeeris peaministriks Jamil al-Mitfai. Kuningas oli samal ajal ametis uue raadiojaama loomisega, mille programm koosnes inglaste vastu suunatud propagandast. Peaminister al-Mitfai üritas teda veenda loobuma Kuveidi elanikele suunatud üleskutsetest ühineda Iraagiga ning moraalsest toetusest Palestiinas inglastega võitlevatele araablastele, kuid Kaasi saatis ta kuradile. Al-Mitfai kaotas kiiresti kolonelide toetuse ning 1938. aasta 24. detsembril toimunud sõjalise riigipöörde järel installeeriti peaministriks Nuri al-Said, kes oli tuntud inglaste suure toetajana. Uus peaminister üritas leida kolonelidelt abi kuninga kontrolli alla saamiseks ja tegi kavasid lasta õhku Kaasi lennuk, kuid tedagi ei saatnud edu. Raadiojaam jätkas tööd. Al-Said maksis raadiojaama töötajatele altkäe maksu, et nad Kaasi enne otsesaadet purju joodaksid, kuid see üksnes suurendas kuninga meelekindlust. Pärast sellist õnnetut raadiosaadet ärgates otsustas ta avada lisaks veel kaks raadiojaama. Neid plaane ei jõudnud ta enam teostada. 1939. aasta 3. aprillil kihutas Kaasi oma sportautoga vastu tänavaposti ja sai surma. Tema kuklast leiti sõrmeotsa suurune auk, kuid kuldse ruudu liikmed aitasid selle asja kinni mätsida ning Nuri al-Said pääses süüdistuseta. 7. aprillil kinnitati ta ka järgmiseks ametiajaks. Uue kuninga, 4-aastase Faisal teise eest valitses tema onu, britisõbralik emiir Abd Allah, kellel õnnestus vahepeal populaarsust kogunud monarhia maine vähem kui aastaga peaaegu täielikult hävitada. Kuid vaatamata sellele, et kolonelid olid aidanud uuesti võimule britisõbraliku Al-Saidi, oli Iraak pöördunud näoga natsionaalsotsialistliku Saksamaa poole. Saksamaas nähti riiki, mis võiks aidata araablastel vabaneda briti imperialistidest. Natside ideed kõigi sakslaste ühendamisest kõlasid tuttavalt pan-arabistidele, kes rääkisid araablaste ühtsusest. Iraagi haridussüsteem ehitati juba riigi sündides üles pan-arabismi ideoloogiale, mida toetasid nii euroopaliku hariduse saanud araabia kõrgklass kui ka seda nõustanud inglased. Unistus suurest araabia riigist, kus üksteisele arusaamatuid dialekte rääkivad ja äratundmatuseni erinevad rahvakillud koos elavad, sobis suurepäraselt tugeva keskvõimuga modernistlike riikide ehitamiseks, mis pidid tooma araablased välja seadusetust ning anarhistlikust ühiskonnakorrast. Asjaolu, et allumatute rahvamasside taltsutamiseks kasutati järjest sagedamini terrorit, ei mõjunud juhtivatele ideoloogidele kuigi häirivalt, sest nende silmis oli eesmärk nii üllas kui üldse võimalik. Lisaks sümpatiseeris pan-arabistidele natside vaenulik suhtumine juutidesse, kes siis juba Palestiinas araablastega terrorisõda pidasid. Bagdad oli selle inglaste, juutide ning sionistide vastu sihitud meelsuse peamiseks tugipunktiks. Juba 1934. aastal oli seal kehtestatud mitteametlik kvoot juutide võtmisel riigiteenistusse, gümnaasiumitesse ja kõrgkoolidesse. Tuhandeid aastaid Iraagis elanud juudi kogukond, mis oli seni nautinud suhteliselt privilegeeritud positsiooni, langes aina enam põlu alla. Oma osa selliste meeleolude süvendamisel mängis 1921. aastal Briti ametniku Sir Herbert Samueli poolt Jeruusalemma muftiks määratud Muhammed Amin al-Husseini, kes pärast 1936. aasta intifadat Palestiinast välja saadeti ja 1939. aastal Bagdadi jõudis. 1920. aastal oli kohus al-Husseini 15 aastaks sunnitööle mõistnud, kuid ta põgenes Jordaaniasse ja Sir Samuel, kes oli ka ise juut ning kuulus Balfouri deklaratsiooni ettevalmistajate hulka, andis talle armu. Ta määras selle nihilistist radikaali, kes tahtis kõik juudid Palestiinast välja ajada ning oli vastu igasugustele kokkulepetele Palestiina moslemite vastuseisule vaatamata Jeruusalemma muftiks, andes talle sellega tohutu võimu sealsete araablaste ja pan-arabistliku liikumise üle. Al-Husseini ei alustanud terrorikampaaniaid mitte ainult juutide vastu, vaid lasi tappa ka araablasi, kes olid vastu Palestiinasse elama saabunud juutide terroriseerimisele ning soovisid sõlmida kokkuleppeid rahumeelseks kooseluks. 1936. aasta kevadel õnnestus tal vallandada suuremat sorti vägivallalaine, mille lämmatamiseks kulus 3 aastat. Briti andmetel tapeti seda tehes 5032 palestiinlast, 14760 sai haavata ning 50 000 pandi vangi, neist 2000 kogu eluks ja 146 poodi üles. Briti väed ja juutide sõjalised rühmitused purustasid kättemaksuks 5000 maja ja 40 000 jõukamat palestiinlast põgenes oma kodupaikadest naabermaadesse.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.